Валадарства Божае штодзённа пашыраецца дзякуючы тым, хто дае сведчанне без вялікага шуму, тым, хто моліцца і з верай выконвае свае абавязкі ў сям'і, на працы, у супольнасці, да якой належыць, сказаў папа Францішак падчас ранішняй ўхарыстыі ў Ватыкане сёння. На думку святога айца, валадарства Божае можна ўбачыць у дамах, дзе ледзьве дацягваючы да заробку, людзі не перастаюць маліцца і клапаціцца пра ўласных дзяцей, бабулі, дзядуль. Пакуты, маленькія штодзённыя жыццёвыя крыжы, звязаныя з працай, клопатам пра сям'ю і іншыя справы, з'яўляюцца часткай Божага валадарства. Яно ціхае, узрастае ўнутры дзякуючы Святому Духу і адкрытасці вернікаў, сказаў папа. Францішак перакананы, што валадарства Божае гэта не шоу, бо там, дзе ёсць шоу, там карыкатура Божага валадарства. Яго сіла аб'явіцца напрыканцы часоў, але зараз валадарства Пана ціха існуе побач, на падабенства зерня, якое ўзрастае ў зямлі. Пантыфік заклікаў вернікаў клапаціцца пра валадарства Божае ўнутры сябе праз малітву, адарацыю, ціхае міласэрнае служэнне. Валадарства Божае сціплае, як зерне. Сціплае, але становіцца вельмі вялікім дзякуючы сіле Святога Духа. Трэба толькі дапамагаць яму ўзрастаць у нас без ганарыстасці. Дазволіць, каб Святы Дух прыйшоў, змяніў душу і вёў нас наперад у цішыні, супакоі, маўчанні, блізкасці да Бога і да іншых, адарацыі Бога і без шоу, звярнуў увагу папа Францішак.